Før vi går i gang, så skal I lige have lidt ubehagelige tal. Vidste I, at for at lave et styks underbukser, så bruger man normalt 0,5 kilo pesticider eller insekticider? Men det kan man undgå helt med Organic Basics, som jo er vores sponsorer. Det er en webbaseret virksomhed, som laver 100% økologisk undertøj. Og man kan få det sendt. Man skal bare gå ind på organicbasics.com/information, for hvis man gør det, så får man også 20% på sine køb. Og hvis man ikke er tilfreds, så sender man det bare tilbage. Det vil sige, at hvis du ikke er vild med undertøjet, så er det første helt gratis. Dag og velkommen til Radio Information. Denne gang skal vi blandt andet tale om Venezuela, som jo efterhånden har slidt den demokratiske fernis godt og grundigt ned. Søndagens præsidentvalg det fandt sted uden valgobservatører, uden egentlig opposition og uden international legitimitet. Som vores Latinamerika-medarbejder Jesper Løvenbald skrev, det eneste søndagens valg ikke manglede, var en vinder. Mød Jesper Løvenbald lidt senere her i programmet. Og Rune Lykkeberg, han har været til Glo-bryllup. Og det var nok noget, de fleste kaldte en eftermiddag, som så gik med det. Men han kalder det en af årets helt store kulturbegivenheder. Hør, hvorfor giftemålet mellem Harry og Meghan afstedkom sådan en optur hos vores chefredaktør. Men først skal vi tale om en sag, der ligger mange år tilbage, men som med jævne mellemrum dukker op til overfladen igen. Nemlig den om kulturgiganten Ole Wivel og hans ungdomsfløjt med det nazistiske tankegods. For i den her uge så udkom litteraturprofessor Per Ørgaard med resultatet af hans 10 års eksklusive adgang til Wivels arkiver. Så bliver vi meget klogere på, hvad der er op og ned i den sag. Og velkommen til dig, Anita Brask Rasmussen.
Tak.
Kulturskribent her på Avisen, men også forfatter til bogen Hånden over Ole fra 2008. Vi skal have alle lyttere med, så vil du ikke starte helt. Hvem var Ole Wivel?
Ole Wivel var utrolig mange ting. Han var en meget prominent kulturpersonlighed. Han havde stor indflydelse på dansk kulturpolitik. Han var forlagschef på Gyldendal. Han var med til at starte Heretrica. Han var også politisk aktivist. Han var en utrolig afgørende figur i dansk kulturliv.
Ja, lad os lige få ordene på plads. Hvornår lever han?
Jamen, han lever fra 1921 til 2004.
Til 2004. Mm. Godt. Når vi nu taler om Ole Wivel i dag, så gør vi det jo ikke kun på grund af alle hans oplagte bedrifter i dansk kulturliv, men også på grund af en større skandale. Vil du ikke prøve at rise hovedlinjerne op i hvert fald?
Jo, Ole Wivel var i slutningen af 30'erne og begyndelsen af 40'erne en del af en kreds, som kaldte sig selv Ringen, som var sådan en kreds af intellektuelle kunstnere, billedkunstnere, digtere, som mødtes omkring en østriger, der hedder Fritz Wachnitius, og læser primært tysk litteratur. Fritz her er oversætter af tysk litteratur og introducerer kredsen for Stefan George og Hölderlin og Rilke osv. Og der er en enorm sådan begejstring for den her germanske heroisme. Mm-hmm. Ole Wivel bliver meget fascineret af den her mand, også til et punkt, hvor han også selv erkender, at det var måske lige langt nok. Altså, der gik lige længe nok, inden han blev opmærksom på den kobling, der var til det, der skete i Tyskland. Man kunne jo dårligt adskille en så voldsom begejstring for tysk åndsliv fra de uhyrligheder, som der blev begået under tysk fane på det tidspunkt. Det skriver Ole Wivel også om i sine erindringer, om han har haft den her fascination via denne østriger og den her kreds af skøn ånder. Men hvad han så ikke skriver, det er, at han faktisk også skrev digte og breve, som hvor man ikke kunne være i tvivl om, at han også i hvert fald til dels bakket op om de handlinger, som blev begået i krigen. Altså, ja. Særligt selvfølgelig i Finland, og det kan man sige, at det var der mange danskere, der gjorde, der var begejstret for det, der foregik i Finland, og bakket op om det. Problemet er for Ole Wivel, det er, at han også kobler det til den fører, der er i Tyskland.
Ja.
Og det kommer så frem på et tidspunkt i 2001, at han har skrevet de her breve og de her digte. Og det har han jo gjort som meget ung, skal vi lige huske.
Ja.
Han var 18 år i 39. Men ikke desto mindre, så har han skrevet det. Og en litterat, der hedder Jørgen Hundesø, kender til de her ting og skriver en tekst i et tidsskrift, der hedder Nordica, hvor han analyserer Ole Wivels tidlige digte og kommer frem til, at de godt kan kaldes kryptofascistiske. Mm. Og det gør Jørgen Hundesø sådan set uden at nævne de her knap så kryptiske digter og breve.
Okay.
Efter det så skriver Ole Wivel en meget rasende tekst, der hedder Den ondskabsfulde klodsmajor, rettet mod Jørgen Hundesø her, og afviser denne beskyldning fuldstændig. Han vidste så måske ikke, at de her breve og digte stadigvæk fandtes, men det gjorde de altså, og Jyllandsposten offentliggør dem så i 2001.
Hvordan får de fat i dem?
Ja, det fortæller Jørgen Hundesø så mig i forbindelse med, at jeg skriver min bog, at det var ham, der havde de papirer,
ja,
og gav dem til Jyllandsposten.
Mm-hmm.
Fordi at han var blevet udsat for det angreb, og nu kunne dokumentere, at det var ikke så kryptisk, som det måske fremstod, men at Ole Wivel altså i sine unge år har skrevet nogle ret ubehagelige digte og breve.
Ja.
Og det, der var det interessante der, det var jo, at Ole Wivel, han var meget hård i sit angreb på Jørgen Hundesø, og han fik følgeskab af en lang række danske kulturpersonligheder, som mente, at man ikke kunne klandre Ole Wivel for sine ungdommelige vildfarelser.
Ja. Og derfor også titlen på din bog, Hånden over Ole.
Lige præcis. Ja. Det er primært det, den beskæftiger sig med. Det er den her debat, der opstår efter, at de her afsløringer kommer frem.
Ja.
Det, der så sker i den her tid, det er, at Ole Wivel har jo et arkiv på Det Kongelige Bibliotek, hvor alle hans breve og selvfølgelig alle de ting, han har ønsket at bevare, de ligger. Det får Per Ørgaard, som er litteraturprofessor, ja, på CBS, det får han adgang til via Wivels familie.
Ja.
Og det har han nu skrevet en bog ud fra.
Ja.
Og det er derfor, vi taler om det i dag, selvfølgelig.
Ja. Skal vi ikke lige, før vi går videre til bogen, der er også et andet spor her, der handler om en ung mand, der hedder Ole Høst.
Ja, det er der. Der sker det, at maleren Olof Høsts søn, Ole Høst, melder sig til Waffen-SS og falder ved Østfronten. Der har været en del spekulationer omkring, og det har der været rigtig meget af i den her sag, om hvorvidt Ole Wivel havde tilskyndet ham at tage afsted.
Ja.
Det er svært at sige noget om i virkeligheden.
Hvad bygger spekulationerne på?
Jamen, det bygger på, at Ole Høst var en del af det der... han var ikke en del af kredsen omkring ringen nødvendigvis, men han var en del af det der fællesskab. Jeg tror, at Ole Wivels kendskab til ham har været begrænset, men...
Okay.
Men det er en af de der vurderingssager, og det er jo også noget af det, som Per Ørgaard så skriver om i sin bog, at det kan han ikke finde noget om i Wivels arkiv, der skulle bevise eller på en anden måde dokumentere, at han skulle have haft nogen indflydelse på Ole Høst, som jo var noget ældre end ham, da han tog afsted for at melde sig til Waffen-SS.
Ja.
Hvad vi ved, det er, at Ole Høsts gode ven Erik Johansen også havde meldt sig til Waffen-SS, men han vælger så ikke at tage afsted alligevel på grund af nogle forpligtelser, han har i København. Så skriver Ole Wivel et brev til ham, som er meget ubehageligt, hvor han skriver til ham, at det, at han ikke tager afsted, gør, at hans foragt for ham er stor. Altså simpelthen fordi, at Erik Johansen nu ikke kan bære den beslutning igennem, som han ellers havde truffet ved at melde sig til Waffen-SS.
Godt, og nu kommer den her bog efter, det er 10 år siden, at Per Ørgaard fik adgang til de her arkiver, og du anmelder den her i onsdagens avis. Hvad er det for en bog?
Det er en brevveksling mellem Ole Wivel og maleren Svend Haugsten Mikkelsen,
mm-hmm,
fra de her afgørende år. De bliver venner. Svend Haugsten Mikkelsen er også en del af det her ringen i begyndelsen, men bryder ret hurtigt med den. Og det handler sikkert om flere ting, men det handler blandt andet om, at han er blevet engelsk gift, og han i det hele taget er meget optaget af det engelske. Og det var jo simpelthen afgørende dengang. Altså, hvis man var optaget af engelsk litteratur, jamen så kunne man ikke... Så var det en del af ens livsanskuelse og verdensanskuelse, og så var det afgørende for, hvilke fællesskaber man kunne være en del af. Men han brød simpelthen med ringen og ville ikke være en del af det, fordi han syntes, at den her forherligelse af det tyske var et problem, verdenssituationen taget i betragtning.
Ja.
Han bryder ikke på samme tid med Ole Wivel, de er venner i længere tid, men til sidst så kommer det så til et brud mellem de to.
Som titlen så også lidt henviser ja. Til en ret fantastisk titel,
ja.
Der også lidt siger om, hvad det er for en mand, vi har at gøre med. Ikke?
Ja, præcis. Det ville være borgerkrig, om vi to blev sat op mod hinanden.
Bum.
Og det er simpelthen Svend Haugsten Mikkelsen, der på et tidspunkt siger det til Ole Wivel, og han gentager det så senere. Og det siger jo noget om, hvor betændt det er på det her tidspunkt,
ja.
At det er virkelig det er helt afgørende, hvor man stiller sig. Og der må man sige, der er Ole Wivel så ung på det her tidspunkt, og han har været søgende, og så fandt han fast grund et uheldigt sted.
Ja.
Og det erkender han også selv, og det der er ret fantastisk ved den her brevveksling, at da Ole Wivel så kommer til den erkendelse, at det har ført ham for vidt, denne fascination af den germanske heroisme og vitalisme, så skriver han så et brev til Svend Haugsten Mikkelsen, hvor han håber, at de kan genoptage deres venskab.
Ja.
Og det synes jeg nu egentlig i brevvekslingen, der er det altid ligget i korten, at de står meget skarpt over for hinanden, men Svend Haugsten Mikkelsen siger også, at på et tidspunkt vil vi nok finde hinanden igen, hvad ja. De så også gør. Ikke? Men i det her brev, som er et meget fint brev, som Ole Wivel skriver, skal vi lige have en dato på, det er fra den 20. september i 43.
Mm-hmm.
Der skriver han blandt andet til Svend Haugsten Mikkelsen. Jeg kan ikke indlade mig på at beskrive den lange vej, der har været at gå fra forblindet begejstring til bitter erkendelse, og fra håbløs ensomhed og fortvivlelse til en ny alvorlig glæde. Lad mig nøjes med at sige dig, at jeg allerede dengang vi udvekslede vores sidste breve i vinteren 1941, på en grusom måde blev revet ud af den vildfarelse, som skilte os.
Ja.
Så det er altså jo ret tidligt også, at Ole Wivel han kommer til den erkendelse, at han er gået for langt.
Ja.
Og forsøger at finde tilbage til Svend Haugsten Mikkelsen. Og det gør han, og de bliver gode venner, og han bliver gudfar til Svend Haugsten Mikkelsens lille datter. De er jo et venner resten af livet.
Ja. Nu ligger den bog der efter 10 års roden rundt i arkivet. Altså, vi ved jo ikke, hvad der er i det arkiv. Men tror du, var det det, der var?
Det er virkelig svært at vide.
Ja.
Altså, og det, man kan sige, Ole Wivel har altid været en meget bevidst forvalter af sit eftermæle.
Ja.
Han har selv beskrevet den her fascination af det germanske og den her Fritz Vasnitius i sine erindringer. Så det er ikke sådan, man kan ikke sige, at han intet har fortalt.
Nej.
Men han har også fortalt noget, og han har fortalt det på en bestemt måde.
Mm.
Og han har sikkert også været en bevidst forvalter af sit arkiv.
Ja.
Så der er sikkert ting der, som ikke er der. Og det forstår man jo godt. Hvem gider have sådan nogle ting liggende, som man har skrevet som 17-18-årig?
Ja.
Så det er helt forståeligt. Det der er med Per Aagaards bog, det er, jeg synes, det er en virkelig spændende brevveksling, han har udvalgt. Per Aagaard gør så desværre det i efterskriftet i bogen, at han selv tager meget markant stilling til den her sag. Altså, mm-hmm. Der er ingen tvivl om, at Per Aagaard mener, at den er blæst ud af proportioner, og at man ikke kan kræve, at menneske skal lægge alt frem. Det mener jeg nu heller ikke, at der er nogen, der har gjort.
Men,
så det er jo mere måden, at Ole Wivel har forvaltet sit eftermæle på, der er sagen, end det er de ting, han skrev og gjorde i sin meget tidlige ungdom. Det er jo... det, at man vælger og ofte også med lidt hårdhændede metoder, og med den magt, han har, med den position, han har i det danske kulturliv, vælger at håndtere eller møde de mennesker, der spørger ham til det her.
Ja.
Og på samme måde videreføres det så af andre prominente kulturpersonligheder, som Klaus Rifbjerg for eksempel, der også gik meget hårdt ind og forsvarede Ole Wivel og sagde, at man ikke skulle holde sig op på sin ungdomsvildfarelse og så videre.
Det er det, forsvaret går på. At vi kan alle sammen komme til.
Vi dummer os alle sammen i ungdommen, og det er jo simpelthen så rigtigt.
Ja, det må man sige.
Ja. Så, så det forstår man jo godt. Ja. Men man forstår ikke sin egen magtposition, hvis man tænker, at man kan gå så hårdt imod en budbringer af den her historie, uden at det kan have konsekvenser for mennesker. Ej. Og det har været en meget, meget voldsom debat, og det ved alle, der har skrevet eller deltaget i den, at det er noget, hvor man med det samme bliver skudt måske motiver i skoene, som man ikke nødvendigvis har. Det er lige meget, hvordan man formulerer sig, så er der nogen, der vil læse det med bestemte briller.
Ja.
Og derfor er det hårdt at deltage i den her debat.
Ja.
Og det siger jo noget om, både om Ole Wivels position, men også om, hvad det betyder at have sådan noget her i bagagen. Og det er jo det, at der er et så intelligent menneske, og et øvrigt et menneske, der havde så mange meritter, at han har gjort det her, at han har været så langt ude på overdrevet, måske ikke så langt, som vi forestillede os, men at han har været derude, det er en interessant historie.
Ja.
Og en, som kunne få jer fortalt på mange mulige måder, og det er man ikke nødvendigvis selv den bedste til at fortælle.
Præcis.
Fordi man jo selvfølgelig forvalter sit eftermæle på den måde, som man helst vil, ikke?
Ja. Og så er det vel, som du sagde også indledningsvis, ikke bare historien om en mands vildfarelser, men også om en tid, hvor de vildfarelser var noget mere almene, og det, det er vel egentlig også godt for vores fælles historieforståelse.
Det er det nemlig. Altså, den her tid var enormt svær at bevæge sig i. Der var jo rigtig mange danskere, der så på de ting, der skete i Finland, og tænkte, måske er det det rigtige.
Ja.
Der var mange, der meldte sig til Frikorps Danmark på grund af kampen mod kommunisterne. Men, og så senere jo måtte se sig selv omfattet af det nazistiske regime, ikke?
Ja.
Selvom det på ingen måde var det, der var motivet for deres tilmelding. Og sådan er der bare rigtig meget, der på det her tidspunkt er enormt svært at bevæge sig rundt i, når man ikke kan se den hele sammenhæng. Og der er vi jo så heldige, kan man sige, at det kan vi jo på historisk afstand. Og der skal man selvfølgelig passe på, at man ikke dømmer moralsk ud fra, hvad vi ved i dag, hvad de gjorde dengang. Og det synes jeg heller ikke faktisk, at der er tendensen i den her sag. Det handler mere om, hvordan man så efterfølgende fortæller sin historie, og hvem man lader fortælle den.
Ja. Lige her til allersidst, Anita, kunne du tænke dig at få nallerne i det arkiv?
Altså, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at jeg har søgt adgang og fået afslag. Og det er mange år siden nu, og det er også mange år siden, jeg skrev min bog. Men selvfølgelig er vi der sikkert mange, der godt kunne tænke os at se, hvad der ligger i det arkiv. Og der har Per Ørgaard så haft en adgang, som mange ikke har haft.
Ja.
Og derfor er det jo enormt spændende at se, hvad han har fundet ud af.
Ja. Tusind tak, Anita Brask Rasmussen. Hvad lavede du i lørdags, Rune?
Jeg så brylluppet i det britiske kongehus på Dansk TV.
Det var godt. du sms'ede faktisk mig, mens jeg gik i haven. Jeg havde helt glemt, det var det. Så, men det er det, vi skal have optur over, og jeg har siden læst lidt op på det.
Og indrøm, at nu har du også optur over det.
Nu har jeg også optur over det. Men hvad er det altså? Fordi nu sagde jeg lige til lytterne her i indledningsvis, at for de fleste var det nok sådan en sådan lidt glob bryllup, så gik der en eftermiddag med det. Men du mener faktisk, det var sådan en af de større kulturbegivenheder i nyere tid.
Jamen, altså, der er jo en latterlig side af det, den skal vi også omkring, og så er der også en symbolsk vigtig side af det.
Mm.
Og jeg synes, det var, når man tænker på det britiske kongehus, det er jo ligesom centrum i imperialismen. Det er den hvide imperialismes absolute centrum, og det britiske kongehus har jo kolossale værdier for mange, mange milliarder, og er stadigvæk et kolossalt magtcentrum. Så du har på den ene side imperialismens symbolske hvide centrum, og så har du sønnen af det, Prince Harry, som bliver gift med Meghan Markle, som var en meget ubekendt skuespiller. Og jeg vidste heller ikke, at hun var sort inden, for det kan man ikke se på hende. Men i Amerika er det jo sådan, at man er sort, hvis man har sorte forfædre, hvis bare en af ens forældre. Eller
hun kalder sig faktisk biracial. Det er faktisk et provokerende standpunkt i USA lige nu.
Det er det nemlig. Ja. Men det, at det sorte Amerika blev lukket ind i den hvide imperialismes centrum, og det, at det blev til sådan et nærmest Disney-agtigt, kolossalt show, hvor det sorte Amerikas ikoner, altså Oprah Winfrey, var inviteret til brylluppet. Det var kronprins Frederik, ikke? Serena Williams, altså verdens bedste kvindelige tennisspiller i de sidste 15 år. Og så var der også ikke en sort Amerika, men Idris Elba, ham er en britiske skuespiller, som kan blive den første sorte James Bond. Så var der Gina Torres, som en anden sort amerikansk skuespiller. Altså se dem som en del af den royale scene. Og så selve showet i kirken, hvor du havde en også to ubekendte, tror jeg, præst, der hed Michael Bruce Curry, som holdt sådan en, altså de sagde i USA, han bragte The Black Church into Windsor Castle, altså som holdt sådan en civil rights-agtig prædiken i kirken, hvor han talte om Martin Luther King. Og du havde det sorte gospelkor, de sang Stand By Me, og de sang This Little Light of Mine, som jeg så nu har fundet ud af også er sådan en civil rights gospel. At det, de to verdener blev bragt sammen, og at det på en eller anden måde passede sammen. Det var bare et gigantisk show. Ja. Det synes jeg var så 21. århundrede-agtigt.
Ja.
Det var optur.
Det var optur. Men hvad mener du så også, for der er jo også nogen, der har sagt, at det her det kan betyde så meget for også, hvad hedder det, racial come together, og nu det her, det kommer også til at rykke ved det britiske kongehus og alt det der. Tror du også på, at det har sådan nogle længere virkende effekter?
Nej, altså på den ene side betyder det jo noget. Altså, hvis man anerkender, at det betyder noget for de sorte, der voksede op i Amerika i 20'erne og 30'erne, at de aldrig havde så en sort vært på tv, og ja, præsidenten aldrig var sort, og autoriteterne aldrig var sorte. Hvis man anerkender, at det betyder noget, mm-hmm, at du vokser op i et samfund, hvor alle dem, der har magt og betydning, det er de hvide, og du selv er sort, så må du også anerkende, at det faktisk har en betydning, at det, der har været de hvides domæne, at der træder de sorte nu ind. Så ja, selvfølgelig, ja, jeg synes, det betyder noget. Jeg synes, det er vigtigt, og det i sig selv betyder noget og er et fremskridt. Det næste er så, at det jo så også ligesom bliver et billede på det nye multikulturalistiske plutokrati, altså milliardærklassen, mm-hmm, som går ind for regnbueflag og alle mulige former for multikulturalisme på deres eget niveau, fordi det bare er en enormt rig klasse, og de bærer af en tolerance, som kun er en tolerance for de rige. De bærer af en åbenhed, som kun er en åbenhed for dem, der tjener over en milliard om året, og de bærer af en efterkommer af borgerrettighedsbevægelsen, der intet som helst har med borgerrettigheder at gøre i dag, men har at gøre med rettigheden til at opføre sig som rig, uanset hvilken farve du har. Så på den ene side, så har du en enorm identitetspolitisk sejr, som er en sejr i sig selv, og på den anden side, så har du den totale omfordelingspolitiske fallit.
Fordi som vi for eksempel, som jeg citerede i sidste uge, lavede sådan et portræt af Donald Glover, som jo også er en af de der nye, hvad skal man sige, amerikanske sorte, Hollywood-stjerner, som jo også mener sådan politisk edge og sådan noget. Så er der sådan en ung, vred blogger, der skriver, representation isn't revolution. Ikke? Der er også en eller anden modbevægelse nu i forhold til en forståelse af, at det ligesom kommer af sig selv så straks, at der bliver nogle sorte, der har de samme privilegier, som hvide har. Om det er i Hollywood, eller om det er i Windsor Castle.
Ja, det er klart, at hvis du, som der er meget store dele af den amerikanske venstrefløj, også den akademiske venstrefløj, hvis du oplever alt ulighed som synlig ulighed, ja, den ulighed, du kan se, hvis du oplever det som farve, og hvis det er den ulighed, du går op i, så kan du ikke forklare de strukturer, der gør, at det er nogle ganske få sorte, der kommer derop. Og så bliver det meget hurtigt til, at de sorte, der ikke kommer derop, det er fordi, det er deres egen skyld, eller de hvide, som ikke kan komme derop. Det er fordi, de er tabere. Så det er, men det er ligesom historien om vores progressive tid. Det er, at der er en meget stor lighedskamp på noget, der har med køn og race og så videre at gøre, som den gamle arbejderbevægelse ikke kunne.
Ja.
Og når vi taler om 45-75 som lighedens årtier, ja, ligheden for mænd. Ikke? Så det kunne den gamle. Så det passer ikke, at uligheden bare er sted og sted og sted. Den er blevet udlignet på nogle områder, men der er så overhovedet ingen økonomisk bevidsthed, og det frygtelige er jo, at den politiske økonomi er blevet så langt sværere at styre, globaliseret, så du har fået en helt ny sådan global overklasse, som udstråler tolerance, men som også inkarnerer alle eksklusionsmekanismerne.
Ja. Jeg har lige lyst til at sige, at derfor jeg blev bevæget under det, det var ikke, da de kyssede, eller hun sagde, you look gorgeous og sådan noget. Det var, da kameraet panorerede hen på hendes mor, som sad sådan alene på en bænk. Der var jo alt det der ballade med faren, der ikke kom og sådan noget, ikke?
Præcis.
Men hun sad jo der og var, altså hun var ikke biracial, det var en sort kvinde, der sad der med dreadlocksene puttet op under den der lille pillehat. Og man sad, jeg blev med at tænke, hvad tænker hun lige der? Tænker hun, det her, nu er vi nået frem til et eller andet, hvad skal man sige, hvor vores verdener mødes, eller sad hun ikke bare og tænkte, hvad fanden foregår der her? Og var lidt bekymret for, om det egentlig var et hus, der nogensinde ville tage imod hendes datter og sådan noget. Hvad tænkte du omkring hende?
Jeg tænkte, at jeg håbede, at hun først og fremmest sad der som mor til en datter, der blev lykkeligt gift.
Ja.
Det håbede jeg, at hun havde friheden til. Men omvendt, så vidste jeg jo også, at hvis hun kun sad der som mor til en datter, der blev lykkeligt gift, så ville det hedde sig, at hun svigtede alle dem, som hun repræsenterer, alle dem, som hun er en del af. Så jeg tænker, at hun sad der og inkarnerede sådan set borgerrettighedskampens dilemma, at hvis du selv får succes, så bliver du nødt til at kæmpe for de andre. Og selv i den situation, hvor dit barn bliver gift, kan du ikke bare tillade dig at sidde og være lykkelig, men du skal også repræsentere alle de andre. Altså på en eller anden måde, synes jeg, hun inkarnerede et dilemma, som hun sad der. Og jeg sad også, men det er nok også der, hvor vi ser verden fra. Jeg sad også og syntes, hun tog meget ensom ud. Og jeg synes også, at hun havde sin næsering, det er ligesom bare et statement om, altså, at der er noget i mig, som ikke passer ind her. Mm. Omvendt kunne jeg heller ikke lade være med at tænke på, at det var jo, altså, det var jo hende, der var stjernen. Prins Charles var jo bare en fuldstændig ligegyldig klovn. Og det jeg synes, den sidste ting, som jeg vil sige, som var fuldstændig vidunderligt ved det, altså det vidunderlige var, at det blev synliggjort, det er, at Storbritannien er jo i gang med at finde ud af, at de ikke var den store magt, de var. Mm. De har ligesom taget Brexit på den præmis, at de stadigvæk kunne bestemme selv. Det finder de så ud af, at de overhovedet ikke kan, og de går deres skib synker bare lige så langsomt, mens de spiller på dækket. Og så ved siden af det, så har du det her kongehus, som ligesom skulle være kaptajnen på dækket, som formår at genopfinde sig selv ved at lave en kulmination på den nye globale overklasse. Det synes jeg også var en fantastisk kontrast, fordi det er jo også kongehusets nederlag. Ja. De kan ikke være der med deres egne symboler. De skal have noget udefra, ikke? Prins Charles er jo en person, som vi alle sammen har ondt af, ikke? Mm. Det var patriarken, der aldrig blev patriark. Yeah. Yeah. White man's burden, ikke? Yeah. Og så sidder hun der på den anden side og er den, som vi er optaget af.
Ja, det er rigtigt. Det var optur. Tusind tak, Rune Lykkeberg.
Ja, det er mig, der takker.
Og så er der faktisk lige nyt fra vores sponsorer, Organic Basics. Rumundertøj, yes. Eller, det er i hvert fald undertøj, som er vævet af økologisk bomuld og rent sølvtråd. Og da sølv jo er antibakterielt og dræber alle de bakterier, der kommer i nærheden af, så fjerner det også lugten. Og den her teknologi, den er faktisk udviklet af NASA. Det var derfor, jeg kaldte rumundertøj. Det gør de ikke selv. Men det, der er det ekstra i det, det er for det første, så skal man ikke gå og bekymre sig om, om man lugter. For det andet, så er det altså sådan, at fra et bæredygtighedsperspektiv, så sker 40% af alt vandforbruget ved et stykke tøj i sit liv i forbrugerfasen. Det vil sige, hvis man vasker mindre og på mindre grader, så er det rigtig godt fra et bæredygtighedsperspektiv. Så gå ind på organicbasics.com/information og tjek det ud. Og velkommen til Jesper Løvenbalk.
Tusind tak.
Vores Latinamerika-medarbejder, kan man vel godt kalde dig?
Det kan man da godt. Blandt andet. Jeg skriver i hvert fald meget om Latinamerika.
Det er det. Jesper, der var valg i Venezuela i søndags.
Ja, det var der.
Men lige ved sådan, hvem vandt?
Jamen, hvem vandt dog? Det gjorde Nicolás Maduro.
Og det var ikke en skide overraskelse?
Nej, det var på ingen måde en overraskelse. Det vidste man godt på forhånd. Det var der sørget for, kan man sige. Nicolás Maduro, som i forvejen sad på magten, stillede jo op til et valg, som blev udskrevet i utid, kan man sige, cirka et år før det, der skulle være afholdt. Men han stillede jo op til et valg, hvor oppositionen, eller i hvert fald størstedelen af oppositionen, boykottede valget på forhånd. Mm-hmm. Fordi det blev udskrevet af et parlament, som ikke burde eksistere, som er illegitimt, som har overtaget magten fra det siddende parlament.
Okay, det må du lige uddybe.
Ja, det må jeg lige udrede. Det, ja. Var, det skete sidste sommer, i sommeren 2017, hvor Maduro, faktisk sker det lidt før, i løbet af foråret, han vælger at udskrive valg til parlamentet. Og det gør han, siger han, fordi han gerne vil have en ny forfatning, han vil gerne have en ny grundlov. Og derfor vil han lave en ny grundlovsforsamling, som skal sidde og tænke over den her grundlov, hvordan den skal være. Og den forsamling skal så erstatte parlamentet, beslutter han. Og det er meget belejligt for Maduro, fordi at det eneste, som han ikke på daværende tidspunkt kontrollerede i Venezuela, det var faktisk parlamentet, der havde oppositionen største delen af sæderne. Så dem, hvad kan man sige, skubbede man ud på et tidsspor. Man fratager det siddende parlament alle deres beføjelser, og så indsætter et nyt, som så skal skrive den her grundlov. Derfor så var det også det her nye parlament, eller den her nye grundlovsforsamling, der udskrev valget, og derfor så regnede man det for illegitimt. Ja. Og det hænger selvfølgelig også sammen med, at oppositionen ikke regnede med at vinde valget, ligegyldigt hvad de ville gøre. Der var regionalvalg og kommunalvalg her i slutningen af 2017, hvor der blev begået åbenlyst fusk. Der var et af de her valg, hvor oppositionen valgte at stille op, mm-hmm. Og tænkte, at okay, så må vi tage den ved urnerne.
Ja.
Men der var simpelthen så meget chikane og valgfusk, at de tænkte, det gør vi ikke igen.
Og denne gang sidder en stor del af dem også i fængsel.
Og mange af de oppositionsledere sidder fængslet, er blevet fængslet over de sidste par år.
Kan vi lige få fløjene sat op? Hvem er Maduro, og hvad repræsenterer hans fløj?
Maduro, han repræsenterer jo den siddende magt, som er det socialistiske parti i Venezuela, PSUV. Og det er jo en magt, man kan sige, han har arvet efter Hugo Chavez, som vandt valget for mange år siden, det er helt tilbage i 98, og han blev indsat i 99 som præsident, og så var han præsident frem til sin død i 2013 i Venezuela. Og det var ham, der startede hele det her projekt, kaldet det 21. århundrede socialisme i Venezuela, eller den bolivarianske revolution, som han også kalder det. Og den her tese om, at landet er i en permanent revolution, tilstand, som man aldrig helt vidste, hvornår skulle ende, men som langsomt, men sikkert betød, at magten, al magt i landet blev overdraget til partiet PSUV, altså det socialistiske parti.
Og hvem er så den udblivende opposition?
Den udblivende opposition er en samling af meget forskellige partier, som er gået i en alliance, der hedder MUD, Mesa de la Unidad Democrática, hvor man så samlet har forsøgt i nogle valg, blandt andet det her oppositionsvalg, hvor man vandt, eller det her parlamentsvalg, hvor man vandt magten i parlamentet i sin tid, hvor man så samlet er stillet op imod så den til enhver tid siddende regeringsleder.
Ja.
Og det er stort set hele oppositionen i Venezuela, der er samlet det her. Der har så været, altså det her valg, der blev gennemført i søndags, der var jo to kandidater, rent faktisk oppositionskandidater. Og den mest fremtrædende var ham, der hedder Henri Falcón, som jo påstod, altså som stillede op og som brød med MUD, altså alliancen, okay, for at stille op. Og han hævder jo selv, at han kørte på som sådan en enmandshær mod det her store system. Og han hævder jo selv, at han er uafhængig osv. Kritikere har bidt mærke i, at det næsten så for iscenesat ud med den her ene oppositionskandidat, okay, der stiller op. Og det ved jeg ikke, om man kan sige, altså det er jo rigtigt, at altså, det der rent faktisk gjorde, at man overhovedet kunne legitimere på et eller andet plan, at der var et valg, det var jo, at der er en modstander.
Altså så købt og betalt? Eller?
Jamen altså det er der nogen, der vil mene, det er jeg ikke sikker på er rigtigt. Ej. Altså han virker jo på mange måder ægte nok. Han er tidligere Chavez-sympatisør, tidligere politiker i Chavez' regering, eller lokalpolitiker var han. Så han har været chavister, men han brød med Chavez en gang tilbage for 8 år siden, 9 år siden, da han var uenig i den her mere centralistisk kurs, som partiet kørte. Ikke? Så han på den måde er en oppositionspolitiker, men altså, det er jo klart, han havde jo ikke en kinemands chance for at vinde noget som helst ene mand mod den der kæmpe maskine.
Nej. Nå, men form over years med Maduro, eller hvor mange år kan
seks.
De have siddet? Seks? Er det en del af forfatningsændringen? Eller sådan
det
noget,
er en af Chavez gamle forfatningsændringer. Ja. Han ændrede valgperioden op til 6 år.
Og hvad er det så for, at Venezuela han skal lade starte med økonomien?
Jamen, det er et Venezuela i laser, kan man sige. Altså, det er et land, hvor økonomien langsomt, men meget sikkert, er faldet fra hinanden. Ryggraden eller hovednerven i den venezuelanske økonomi er olien. Og olien ejes jo af det statslige olieselskab i Venezuela, som styres af regeringen.
Mm-hmm.
Men som er blevet meget misligeholdt. Det kræver jo høj kompetence at udvinde olie, og eftersom at mange uddannede folk er flygtet fra Venezuela, så mangler det. Det kræver også store investeringer at vedligeholde infrastrukturen omkring olieproduktion, og det har der ikke været. Og derfor så er den venezuelanske olieproduktion simpelthen faldet, at den er faldet fra, jeg kan ikke huske, jeg tror, at de har været op på 2,78 millioner tønder om dagen, og nu er de måske nede på 1,5-1,4 millioner tønder der. Så det er faldet gevaldigt over årene. Og det gør selvfølgelig ondt på et land som Venezuela. Samtidig er, jeg vil ikke sige alt andet, men stort set alt andet produktion gået nedad. Altså fødevareproduktion, bilproduktion, hvad det skulle være. Dels fordi mange virksomheder har forladt landet, eller er blevet købt ud af regeringen, eller er blevet smidt ud af den siddende regering. Så meget produktion er simpelthen gået i stå, så der er fødevaremangel. Der er også mangel på cash, på udenlandsk valuta, så der er også mangel til import. Så der er ekstrem fødevaremangel, medicinmangel, mangel på jobs, mangel på betalt arbejde i Venezuela, og det gennemsyrer jo landet. Og
Det jeg ikke kan forstå, det er, mange af de her ting kunne vi jo have siddet, du kunne have siddet her for 2 år siden og sagt det samme.
Jamen, det gjorde jeg også.
Ja, det gjorde
jeg gjorde det ikke lige præcis i radio, men jeg skrev det da i avisen.
Ja, men hvad er det, der alligevel kan holde sammen? Hvorfor er det ikke kollapset i borgerkrig? Eller, altså, hvad er det, der?
Jamen, det er vel en blanding af flere forskellige ting. Dels har man formået at få et meget, meget stramt greb om magten i Venezuela, og det hænger også altid, når man kigger på den slags lande, og i Latinamerika, så skal man altid kigge på, hvad gør militæret?
Ja.
Hvor står de? Og det, der er sket i perioden med Chavez først og senere med Maduro, det er, at man langsomt har udskiftet toppen af militæret, og det er jo sådan meget klassisk, at man udskifter generalerne med nogen, som er loyale. Man har også hele vejen igennem sikret gode økonomiske forhold for militæret i Venezuela. Altså, de har fået, hvad de skulle bruge. Og derfor så har man hele vejen igennem haft militæret med sig.
Ja.
Og det er vigtigt.
Ja.
Eller hele vejen igennem, der har været en enkelt undtagelse, hvor Hugo Chavez faktisk blev forsøgt kuppet for mange år siden. Men det blev så vendt igen. Men derfra har man haft militæret med sig. Og det er jo vigtigt. Noget andet er, at Venezuela ikke stået helt alene. Venezuela har jo været en del af en større alliance i Latinamerika, socialistiske lande, som også er ved at smuldre den her alliance, også fordi de faktisk er vidt forskellige, de her forskellige lande. Men det har trods alt givet noget ballast, det har givet noget rygvind til det venezuelanske projekt, at man ligesom har kunne sige, at det er også en del af en bredere international samling af lande, der vil noget andet i Latinamerika. Og så kan man endelig sige, at de har jo haft en legitim sag. Ja. Altså, Hugo Chavez havde en legitim sag, da han kom til magten, og han var ægte indigneret over situationen i Venezuela, hvor man har en enorm, på daværende tidspunkt, et ret rigt land, men med en meget, meget skæv fordeling af ressourcerne. Ja. Så der var simpelthen en sag. Og der var også en sag, der ligesom kunne give international opbakning. Der har i hvert fald været en venstrefløj internationalt, som har støttet op omkring det venezuelanske projekt. Og der kan man sige, at der er måske nogen, der har været med lidt for længe.
Mm-hmm.
Altså på et tidspunkt, hvor man kan se, at Chavez han begynder at blive totalitær. Han begynder at stamgrebet mere end godt er om magten. Der kan man sige, at der er et tidspunkt omkring 2006, 2007, 2008, hvor Chavez han forsøger at få en ny forfatning igennem, hvor han strammer grebet meget om magten. Og der deles vandene lidt. Der er nogen, der står af på det tidspunkt og siger, hov, her er der noget galt. Og så er der andre, der bliver ved at støtte op om projektet internationalt og ligesom sige, nej, men det er stadigvæk kampen på de fattige retfærdige det her.
Og USA, der hele tiden også spænder ben.
Og så har du hele tiden USA, som ligger ude og som er sådan modpolet og dem, som har kritiseret Venezuela rigtig meget. Og jo mere USA kritiserer Venezuela, jo bedre er det mange gange for Venezuelas sag, fordi det giver så opbakning andre steder.
Ja.
Så det har været sådan en blanding af faktorer, der gør, at man kan holde sådan et regime.
Du får også meget skæld ud, når du skriver om Venezuela, gør du?
Jo, det har jeg. Jo, tidligere fik jeg rigtig, rigtig, rigtig meget, hvis jeg skrev nogle af de her ting, hvor jeg flere gange har nævnt, at nu er vi på vej til at udvikle et diktatur i Venezuela, og her på det sidste har jeg nævnt, at nu har vi et diktatur i Venezuela, og det mener jeg ved Gud også, at vi har. Mm. Jo, så er der jo selvfølgelig mange, der synes, det er irriterende at høre på, fordi var Venezuela ikke modhistorien? Var Venezuela ikke i virkeligheden den gode historie om det, der endelig skulle ske i Latinamerika? Og det var det jo på mange måder. Altså, det var jeg også helt enig i, da Hugo Chavez kom til magten, var jeg også begejstret. Mm. Men jeg tabte begejstring for ham, da jeg begyndte at ane, hvad det også gik ud på.
Ja, og du har snakket om de der sådan langsomme erodering af institutionerne omkring, som men nogle gange er et spøjl til ikke lige at opdage med det første, fordi det hele ryger jo ikke med et brag.
Nej, lige præcis. Altså det her med, at man i et demokrati kan man jo langsomt kuppe demokratiet ved udskifte dommerne, højesteretsdommerne. Man kan sætte sig på valgtilsynet. Man kan gøre, som man har gjort her, meget beskidt. Så man afviser, at der er et parlament. På den måde så kan man langsomt kuppe demokratiets institutioner og dermed sætte sig på magten eller sikre, at man beholder magten.
Ja.
Og hvis det skal være nødvendigt, kunne man jo også fuske med valgene. Det er jo mere magt, du har over systemet og over hele apparatets mange institutioner, jo nemmere er det jo klart at gribe magten om den og beholde den.
Ja.
Og når man begynder at se det i et land, så skal man blive varsom med, hvad man der kommer bagefter. Ikke?
Uanset idealerne.
Uanset idealerne og målet.
Ja. Jesper, nu er der jo ingen spåkugler tilladt i den gamle ryger radioinformationsstudie. Men alligevel, altså, hvad siger de kloge? Altså, hvor længe kan det her så holde, trods de her støtteben, du har beskrevet?
Jamen, det er utrolig svært at sige, svarer jeg. Men, og det er det jo, fordi der kommer en reaktion nu her fra omverdenen, og det, man pynser på fra EU og amerikansk side, er jo at ramme den olieindustrien yderligere i Venezuela. Det betyder ikke, at Venezuela ikke kan sælge deres olie til anden side. Der er jo altid stort set købere til olie. Men det gør det jo mere besværligt. Også fordi at meget af den kapacitet, Venezuela har til at forfine olien, til at raffinere olien, den er i USA. Og dermed kan man rent faktisk godt ramme den venezuelanske oliesektor ret hårdt. Og det kan jo ændre noget. Men det kan også bare gøre regimet mere desperat og søge mere desperate venner. De bejler jo alvorligt til, altså de har jo længe kørt et nært venskab med Cuba, som også garanterer sikkerhed og efterretning i Venezuela og sådan ting. Men også Rusland og Kina er jo også, men Kina, altså de jo køber af råstof alle steder, det kan også være. De har også masser af handler med Kina. Ja. Så det kan selvfølgelig bejle lidt til andre venner, men det bliver sværere og sværere.
Ja.
Og så er det jo også et spørgsmål om, hvornår er tålmodigheden hos nogle af de andre, der har magt i sådan et land, brugt op. Altså eksempelvis tilbage til militæret.
Mm.
Kunne man forestille sig et tidspunkt, at der sidder nogle generaler og siger, ligesom Hugo Chavez jo gjorde i sin tid, før han blev præsident og forsøgte en militærkup i landet i 92. Altså, der sidder og bliver så indigneret over situationen og siger, det her det kan ikke fortsætte.
Ja.
Altså, vi ser vores folk flygte ud af landet, eller nærmest dør af sult, og der er mangel på alt.
Ja.
Det må vi vente på. Og det kan jo godt ske.
Godt. Jamen, vi ser på det, og vi vender tilbage til dig, når der sker noget nyt. Tusind tak, Jesper Løvenbalk. Og det var så det. Men fornallerne i alle de her gode sager inde på hjemmesiden, eller hvis du er så heldig at have avisen, eller en kiosk, der har den slags særheder i løssalg, så får der i hvert fald hentet bogtillægget. Fordi der giver vi den nemlig hele armen med Inger Christensen, den danske forfatterinde, der desværre døde i 2009, men som er aktuel med en mursten af efterladte tekster. Verden ønsker at se sig selv, er dens navn. Og der er som sagt en masse upublicerede tekster herunder et O-digt, der aldrig fandt vej til digtsamlingen Alfabet. Fordi et hver skolebarn ved jo, at aprikostræer findes, men olien findes også. Fordi at Alfabet, det slutter jo som bekendt midt i sit N-afsnit, men i den her bog, og det er den reelle sensation, skriver vores anmelder Tue Andersen Nexø, der er der dette O-digt. Og det handler om fossil energi. Og det slutter sådan her. For at opvarme den korte industrisommer. For at opvarme den hektiske banksommer. For at opvarme hele den vestlige sommer. Hele denne hellige militærsommer. Der er krig. Det er derfor, der er krig. Der er hele tiden krig. Jeg tænker på olielamperne i Babylons hængende haver. På På freden, der aldrig har varet. På millioner af mennesker, der aldrig blev spurgt. Aldrig om krigen. Aldrig om olien. Aldrig om deres kærlighed til jorden, som så længe har opbevaret olien. Forsinket det strålende sollys fra paradisets sommer. Og med det vil jeg ønske en rigtig god weekend. Mit navn er Anna von Sperling, og det her program, det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Hej, hej.